Viltība bija tajā, ka šos datus OpenOffice Writer nesaprata kā atļautu datu bāzes formātu, un tāpēc mēs atvērām šo xadr ODT dokumentu, kurš patiesībā ir teksta dokuments, kuram ir iekšā tabula. Mēs šo tabulu saglabājām citā formātā, un tas ir cits OpenOffice programma calts. Windows datorā jāizvēlas programma OpenOffice.org calts. Šī te vietā jums ir OpenOffice.org calts. Var sakot, mēs atvērsim elektronisko tabulu, un tad šo te tabulu izķeksējam ārā un ar copy paste ieliekam elektronisko tabulu programmā un saglabājam ar tādu, kā viņš piedāvā, Open Documents Spreadsheet, paplašinājums punkts ods, files xadr punkts ods, kurš būs nevis teksta dokuments, bet kārtīga elektroniskā tabula. Tagad varam atgriezties pie mūsu cepļu ģimnāzijas uzaicinājuma vēstules. Ejam uz tools, mail merge wizard, select starting document, use current document, next, dokumenta tipam letter arī next, select address list, pievienojam un izvēlamies šo xadr ods. Tabula viņš saka, kad man ir tikai viena šīt viens, man tas apmierina, es saku ok. Tagad mums šeit ir tā forma diezgan gara. Mēs esam izpildījuši pirmo soli no šīs garās formas tajā vednī. Mēs esam izvēlējušies datu bāzi, kurā mums šīs adreses sarakstītas. Tagad mums ir jāpamaina šablons šajā otrajā solī. Spiežam pogu more un pamodificēsim. Vispirms mēs izdzēsīsim liekos šablonus. Te mums ir veseli četri, kas visticamāk ir paredzēti priekš tam, lai drukātu uzlīmes. Atstāsim tikai vienu. Un šim vienam blokam pamainīsim laukus. Nospiežam pogu edit, izvācam title, atstājam first name, last name, un izmantojot šīs te navigācijas pogas, ar kurām var pievienot un pārvietot, es izveidoju šādu šablonu, ka mēs kā laukus izmantosim vārdu uzvārdu, adresi pilsētu un zip. Tas ir angļiem un amerikāņiem tas, kas mums pastakots. Un spiežu OK. Šeit es arī spiežu OK. Tagad mēs esam izpildījuši otro soli šajā veģņa formā. Tagad mēs salāgosim savus datu laukus no databāzes ar šo šablonu. Mēs sakam, ka pirmais first name mums ir vārds, last name mums ir uzvārds, address line 1 mums ir iela, city mums ir pilsēta, un zip mums ir p-indeks. Un šeit, šajā adreses bloka priekšskatījumā, var redzēt, ka viņš mums ir savācis vērtības visiem laukiem. Šajā sarakstā viņš mums rāda visus iespējamos laukus. Mums vajadzēja aizpildīt tikai tos, kurus mēs bijām definējuši šajā blokā. Jāiegūst mums ir tas, lai tas vednis ir apmierināts, kad nevienā vietā nav teikts, kad šie lauki nav salāgoti. Tad, kad mums šis vednis saka, ka visi datu lauki viņam ir saprotami un savākti, spiežam OK. Un šajā solī mēs arī redzam, kā mums tie lauki ir savākti, un mēs arī varam pastaigāt pa datu bāzi. Tagad varam spiest next. Šajā uzrunā mēs nekādu dr neizmantosim, un create salutation iezīmi mēs notīram. Un spiežam next. Šajā formā mēs varam priekšskatīt, kādā veidā mums izskatās tā adrese. Bet mēs šeit neko nedarīsim, jo mēs modificēsim visu dokumentu. Ja mums interesē tikai šeit nedaudz pielāgot, mēs varam pabīdīt šos teksta laukus. Spiedīsim next. Un tagad mēs spiežam pogu edit dokumentu. Tagad mēs esam atvēruši šo dokumentu jau rediģēšanas formā. Un mums šis datu lauks ir tādā atsevišķā objekta kastītē. To kastīti viņš atkal izveidojas kā brīvi plūstošu. Es viņu tāpēc pārtais kā burtu, es viņu ielikšu šeit. tagad es viņā gribu ieiet iekšā kā tekstā un pielāgot stilu. Tad, kad mums šis rāmis ir pareizi noformēts, tad mums vajag, kur ir mazs lodziņš atgriezties uz vēstuļu ģenerēšanas vedni. Un šajā vednī mēs tagad atkal varam spiest pogu next. Viņš mums izveido tik daudz dokumentu, cik datu bāzē bija ierakstu. Te viņš mums vēl piedāvā kaut ko papildus personalizēt un parediģēt. Mēs tur neko nerediģēsim, spiedīsim vienkārši next. Un tagad mums piedāvā variantu, kur šo dokumentu saglabāt. Nuklusētais variants ir saglabāt pa virsu tam mūsu dokumentam, ar ko mēs sākām. Spiežam pogu Save Starting Document un Finish. Un mums saģenerētas tik daudz lapas, cik daudz bija šo